มีคำถามข้อแรกวันนี้การบวชให้พ่อแม่แล้วได้บุญจริงไหมก็แล้วกลับมาทำ ทบทวนในความหมายของคำว่าบุญก็บุญก็เป็นสิ่งที่ชำระเป็นเครื่องชำระกายวาจาใจทำสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราลดน้อยลงทำสิ่งที่ดีให้เพิ่มมากขึ้น นั้นถ้าบวชด้วยความตั้งอกตั้งใจก็ได้ฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตัวเราก็ได้บุญแน่นอนส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พลอยได้ดีด้วยเพราะเราได้ความดีขึ้นมามันก็ต้องมีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ก็มีความภาคภูมิใจมีความสุขอันนี้ก็เป็นตัวบุญเราบวชแล้วเป็นโอกาสที่พ่อแม่ไปทำบุญพ่อแม่ไปทำบุญระหว่างที่เราอยู่ในผ้าเหลืองพ่อแม่ก็ได้บุญ ก็เป็นการแสดงความคือไอ้เรื่องบุญคุณเรื่องความสำนึกในบุญคุณการรู้สึกอยู่ในบุญคุณอันนั้นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราในการนอกบวชเป็นกิจกรรมเป็นกิจลักษณะเป็นสิ่งที่ดูได้รู้ได้ในโลกที่เป็นจริงรอบตัวเรานี่ก็เป็นการพิสูจน์ถึงความจริงใจในการตอบแทนบุญคุณของพ่อคุณแม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันก็ไปอยู่ในวัดไปถือศีลอยู่ในวัดมันก็เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่สมควรจะทำ นมัสการอาจารย์เจ้าครับการเป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่ต้องทำยังไงคะขอบพระคุณครับ ต้องมาว่าก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราพยายามเข้าใจทำความเข้าใจในมุมมองความคิดความกังวลความรักที่ท่านมีต่อเราแล้วพยายามให้ท่านเข้าใจตัวเราด้วยถ้าเรามีความคิดความมุมมองมีอะไรบางอย่างไม่ตรงกันก็พยายามอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเราด้วยบางทีคนก็ต่างคนก็น้อยใจกันว่าทำไมไม่เข้าใจล่ะเราก็ต้องทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเองนอกจากนั้นการ เมื่อเรามีความรักความซึ่งประกอบด้วยธรรมะหรือว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาแล้ว สิ่งใดที่เราทำแล้วก็ไม่เป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่ใช่สำคัญได้ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจเสียใจก็พยายามไม่ทำแล้วไม่ใช่เรื่องสิ่งที่พ่อแม่ต้องการจากเราก็คงไม่ใช่เรื่องผิดศีลนะแต่มักจะเป็นเรื่องที่เราขี้เกียจทำรำคาญหงุดหงิดอะไรถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็พยายามลดลงแล้วปล่อยวางด้วยความเคารพด้วยความรักด้วยการสำนึกในบุญคุณในชีวิตครอบครัวทุกคน ไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่ไม่ว่าลูกต้องมีการเสียสละเพื่อซึ่งกันและกันแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่มันจะมีความรู้สึกว่าเขาเสียสละให้ลูกเยอะแต่ลูกไม่ยอมเสียสละให้พ่อแม่แม้แต่นิดเดียวอันนี้เป็นความรู้สึกที่น้อยใจที่อาจจะเกิดขึ้นในจิตใจของพ่อแม่ระหว่างเราวัยรุ่นได้เหมือนกันทีนี้การตอบแทนบุญคุณที่พุทธองค์ทรงสรรเสริญนอกจากการดูแลการปรนิบัติตามความเหมาะสมแล้วก็เน้นที่คุณธรรม4ข้อคุณธรรมคือ 1. ศรัทธา 2. ศีล 3. จาคะก็ 4. ปัญญา ทีนี้จาคะเป็นนามธรรมอย่างเช่นการให้ทานเราให้ทานเราทำบุญอันนั้นก็เป็นกิริยามันเป็นการกระทำแต่ในจิตใจคุณธรรมที่อยู่ในใจเมื่อเราให้เมื่อเราเสียสละแล้วเราทำอะไรก็เป็นจาคะนั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าลูกมีส่วนช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีศรัทธาในพระศรีรัตนตรัยมากขึ้นมีศีลมากขึ้นมีจาคะความยินดีในการให้ในการแบ่งปันในการสร้างประโยชน์ส่วนรวมและปัญญาก็ถือว่าเป็นอาการตอบแทนบุญคุณที่สูงสุดเพราะว่าถ้าเราช่วยในสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ในชาตินี้แต่ว่าเป็นผลในชาติต่อไปแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความบรรลุธรรมในที่สุดถ้าเราเผลอเหยียบสัตว์โดยไม่ตั้งใจและทำให้สัตว์ตายเราจะบาปไหมครับบาปเป็นชื่อของคำว่ากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีคือบาปกรรมก็คือการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนาฉะนั้นกิริยาทั่วไปยังไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะต้องเพิ่มคำว่าเจตนาต้องมีความตั้งใจถ้าเจตนาดีทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็จะเป็นบุญเจตนาร้ายทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรมันก็จะเป็นบาปกรรมที่ในโอกาสที่เราเผลอไม่ตั้งใจแผนก็ขาดปัจจัยสำคัญคือเจตนาฉะนั้นจะเป็นบาปไม่ได้อย่างไรก็ตามเราต้องพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์อาจจะเป็นว่าในสมมติว่าเดินทางนี้บางจะมดเยอะบางจะเผลอบ่อยแล้วจะเดินอ้อมไปหน่อยเดินไปทางหนึ่งช่วงนี้ช่วงฝนตกเป็นต้นเพื่อโอกาสที่จะเผลอน้อยลงนั้นไอ้ตัวเผลอนี่ก็เรียกว่าไม่บาปแต่ว่าในเดิมผู้มีปัญญาก็จะพยายามให้โอกาสจะเผลอให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ หนูอยากทราบว่าพระอาจารย์มีวิธีการจัดสรรเวลาให้การขึ้นมาเทศให้พวกเราฟังในวันพุธและเดินทางไปที่ไม่ได้เตรียมแต่ว่ามันจะเปรียบเทียบอย่างไรถ้าจะเปรียบเทียบกับโรงเรียนปัญญาประทีป หรือบ้านที่อยู่ที่กรุงเทพที่บ้านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วแต่สมมติว่าจะต้องไปที่ไหนแล้วก็จะต้องพูดถึงโรงเรียนก็คงพูดได้ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมไปที่ไหนโอวันหนึ่งอาจจะพูดถึงอาคารในโรงเรียนวันหนึ่งอาจจะพูดถึงต้นไม้ในโรงเรียนอีกวันหนึ่งอาจจะพูดถึงหลักสูตรของเด็กนักเรียนในปัญญาประทีปวันหนึ่งอาจจะกล่าวถึงครูที่เราเคารพนับถือในปัญญาประทีปเพราะเป็นเรื่องของเราที่เราคุ้นเคยมากแทบจะไม่ต้องคิดใช่ไหมเพราะเอาโรงเรียนมีอาคารยังไงมันไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปเตรียมอะไรมากเพราะเป็นเรื่องของเราหรือว่าบ้านที่กรุงเทพหรือว่าเราถึงบ้านเราถึงญาติเราถึงก็คงพูดได้ทีนี้เรื่องธรรมะของพุทธเจ้าในเปรียบเทียบเหมือนโรงเรียนของอาตมาก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็อยู่กับธรรมะตลอด40กว่าปีอยู่ในสิ่งที่อยู่ในสมองส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับธรรมะนั้นก็มีความพร้อมเวลาจะพูดมันก็พร้อมจะพูดตามบางวันเรื่องนั้นบางวันเรื่องนี้แล้วแต่ความรู้สึกในวันนั้นไม่ว่าพูดตามถ้าพูดตามชาวบ้านว่าแล้วแต่อารมณ์จะเกิดขึ้นมีอยู่บางวันที่อาจารย์วิทิตไปรับที่กุฏิที่อาสมแล้วระหว่างที่นั่งรถมาเนี่ยท่านอาจารย์นิมนต์พูดเรื่องนี้ได้ไหมครับก็จะอยากให้สอนเรื่องนี้บ้างอันนี้อยู่ในระหว่างการขับรถมาแต่การทำอย่างนี้ก็อาศัยประสบการณ์เพราะว่าทำมันนี้มาปันนานหลายปีแล้วมันจึงไม่ยากพระอาจารย์ก่อนมาบวชเคยนับถือศาสนาไหนหรือมีความสนใจและศรัทธาในศาสนาไหมครับก่อนคือท่านอาจารย์เกิดที่ประเทศอังกฤษนักวิชาการบางท่านก็ตอนนี้เรียกอังกฤษว่าเป็นและเป็นหนึ่งในหลายสังคมในหลายประเทศในยุโรปที่ว่าเป็นสังคมหลังคริสต์หมายถึงว่าบทบาทของศาสนาประจำชาติต่อชีวิตคนต่อสังคมน้อยลงไปมากนาตมาก็เกิดในครอบครัวที่เป็นคริสต์โดยสมโนครัวแต่ว่าไม่ศรัทธาตั้งแต่เด็กมีถ้าเริ่มต้นมันฟังไม่รู้เรื่องมันฟังไม่เป็นเหตุเป็นผลมันรู้สึกไม่รู้สึกแปลกแยกรู้สึกไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไอ้หลังจากอายุเท่าไหร่น่าจะอยู่อาจจะป.1ป.2เนี่ยยอมพ่อไปบังคับให้ไปโบสถ์วันอาทิตย์เขาจะมีโรงเรียนวันอาทิตย์สำหรับเด็ก ระหว่างที่ผู้ใหญ่เขาไปสวดไปอะไรนั้นอาตมาไปมันก็ไม่ประทับใจแล้วก็บอกโยมพ่อว่าขอไม่ไปอีกต่อไปโยมพ่อก็บอกทำไมไม่ไปมันเป็นสิ่งที่ดีนะอาตมาก็ตอบแบบฝรั่งเนาะบอกว่าถ้าดีทำไมพ่อไม่ไปเพราะพ่อไม่เคยไปสักที ก็เลยจบต่อมาอาตมาก็ได้อ่านบ้างศึกษาบ้างก็ในการที่รู้สึกแปลกแยกก็เริ่มมีเหตุผลเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นว่าคำสอนว่าสิ่งที่ปัจจัยหรือว่าเหตุสำคัญที่กำหนดว่าชาติหน้าไปเกิดที่ไหนก็คือความเชื่อในคัมภีร์ก็กลายเป็นว่าตายแล้วก็มีที่ไปก็สวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรแล้วต้องเชื่อในคัมภีร์ของคริสต์จึงจะขึ้นสวรรค์นิรันดรได้แล้วอาตมาก็มีความสงสัยว่าแล้วคนอีกหลายร้อยหลายพันล้านคนที่เป็นคนดีแต่เขาไม่เชื่อในคัมภีร์เขาต้องตกนรกอย่างนั้นนะไม่ใช่ตกนรกพอแบบเข็ดหลาบกลับมาใหม่ตั้งต้นใหม่ก็เรียกเป็นนรกนิรันดรฟังแล้วไม่น่าศรัทธาพออายุมากขึ้นก็อ่านชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แล้วไปดูบทบาทของศาสนาคริสต์ในการล่าอาณานิคมของอังกฤษอันนี้ก็ศาสนาเป็นเครื่องมือของการยึดประเทศอื่นเพื่อผลประโยชน์ของคนอังกฤษกับคนฝรั่งเศส แล้วความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมืองและการเมืองที่เรารู้สึกน่าเกลียดมันก็ยิ่งทำให้ไม่ศรัทธาอะไรมันมีหลายเรื่องตั้งแต่ไม่เชื่อและคัดค้านคำสอนไม่เชื่อไม่ศรัทธาบุคคลผู้นำศาสนามีหลายอย่างที่ทำให้ที่รู้สึกศาสนาไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนสมัยใหม่แต่เมื่อวัยเข้าวัยรุ่นแล้วเลยศึกษาว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตที่ดีต้องเป็นยังไงชีวิตดีที่สุดเป็นอย่างไรหันมาสนใจในชีวิตจริงของตัวเองในจิตใจของตัวเองในความหมายของชีวิตความคิดเปลี่ยนเรามีโอกาสได้อ่านคำสอนพุทธเจ้าจึงว่าโอ้เอศาสนาแบบนี้ก็มีเหมือนกันมันไม่เคยนึกว่าจะมีศาสนาแบบนี้นึกว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อในคัมภีร์ไม่ใช่มันเป็นเรื่องการฝึกตนเป็นการพัฒนาชีวิตก็เลยเกิดศรัทธาทีนี้เนื่องจากว่าจะมาฝึกเริ่มฝึกโยคะตั้งแต่วัยรุ่นก็ได้ศึกษาเรื่องของฮินดูบ้างและในพุทธก็ศึกษานิกายอื่นเช่นของเซนญี่ปุ่นเซนจีนศาสนาบุตรแบบทิเบต ก็ได้อ่านได้ศึกษากว้างขวางพอสมควรจนกระทั่งตัดสินใจว่าพุทธศาสนาแบบเถรวาทถูกจริตที่สุด หนูอยากทราบว่าความฝันหรือว่าอาชีพในฝันในวัยเด็กของพระอาจารย์อะไรคะไม่ค่อยมีความฝันเท่าไหร่ในวัยเด็กอาจจะเป็นอย่างมากอาจจะเป็นนักเขียนเป็นคนไม่มีค่อยมีความฝันในชีวิตมีอยู่ช่วงหนึ่งอาตมาดู ดูหนังสือหรือดูอะไรก็เป็นภาพที่เขาถ่ายในภูเขาหิมาลัยและมีโยคีโยคีมันอยู่ท่ามกลางหิมะแต่ว่าท่อนบนไม่มีผ้าและนั่งแล้วก็มีหนวดมีคราวยาวๆแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ยิ้มโอ้นี่เท่มากอยากเป็นแบบนั้นมากอันนี้ก็เป็นความฝันอยากเป็นโยคีนั่งสมาธิในภูเขาหิมาลัยอันจะเป็นความฝันอายุ18ปีก็ไปจริงแต่ก็ไม่สนุกเหมือนที่คิด เมื่อไหร่เราจะเลิกเกิดแก่เจ็บตายคะ เรื่องความเอาพูดตามคำพีตามหลักการวิชาการก่อนนะที่ว่าเชื้อเพลิงของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคือกิเลสตราบใดที่มีกิเลสมันก็ไม่จบดังนั้นผู้ที่ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงเหมือนกับว่าไม่มีเชื้อเพลิงแล้วเหมือนรถไม่มีน้ำมันไปไม่ได้อีกแล้วจบที่นี่ก็เป็นภาคทฤษฎีซึ่งมันก็ห่างไกลแต่เราถ้าเราดูชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเกิดกี่ครั้งในแต่ละวันเกิดตายเกิดดับแต่ละวันอย่างเช่นเกิดเป็นคนโกรธวันละกี่ครั้งคนหงุดหงิดคนขี้เกียจคนน้อยใจคนอิจฉาอันนี้คือความเกิดตายในแต่ละวันฉะนั้นถ้าเรามองนี่เป็นพระอรหันต์ทำให้กิเลสดับโดยสิ้นเชิงมันห่างไกลแต่ถ้าเราจะน้อมน้ำเข้ามาสู่ชีวิตจริงแล้วเราคิดว่าก็ขอให้การเกิดในชีวิตประจำวันน้อยลงให้ทำให้การเกิดเป็นคนที่โกรธคนโกรธน้อยลงเกิดเป็นคนอิจฉาน้อยลงคนให้คนอยากได้อยากมีอยากเป็นน้อยลงเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจในเรื่องความเกิดและความไม่เกิดว่ามันเป็นยังไงรสชาติของมันเป็นยังไงเกิดถ้าพระโอ้ดับกิเลสแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่เกิดไม่เก็บไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นความฝันของคนส่วนใหญ่นะไม่ดูแล้วน่ากลัวดูแล้วก็ไม่น่าสนใจแต่ถ้าเราดูในชีวิตเราเกิดเป็นคนโกรธน้อยลงรู้สึกยังไงไหมรู้สึกดีมากนะถ้าเราเป็นคนเคยเกิดเป็นคนอิจฉาบ่อยๆแล้วทำให้เกิดเป็นคนอิจฉาน้อยลงเป็นยังไงก็ดีเหมือนกันรู้สึกสบายใจอันนี้เราแล้วก็จะเป็นที่ตั้งของอนุมานเราจะอนุมานเราจะขาดได้ว่าโอ้ถ้าความไม่เกิดในสิ่งที่เคยเกิดในชีวิตประจำวันเป็นยังไงความไม่เกิดโดยสิ้นเชิงมันจะเป็นยังไงก็พอได้อนุมานได้บ้าง หนูอยากทราบว่าความหมายของชีวิตเป็นยังไงสำหรับพระอาจารย์ครับคือมันไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าชีวิตที่มีคุณสมบัติที่ให้ชื่อว่าความหมาย ดังคำถามนี้ตั้งไว้ไม่ถูกต้องคือคำถามนี้ไม่ใช่ว่าคำถามทุกคำถามทุกหลักไวยากรณ์จะถูกต้องตามสัจธรรมความจริงเพราะไม่มีอะไรชีวิตแล้วก็น้อยก็ชีวิตของแต่ละคนแล้วก็เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะก็เป็นชีวิตแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราชี้ได้นี่คือชีวิตของข้าพเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เคยคิดอย่างนั้นนั้นสิ่งที่เรามีเป็นคุณสมบัติจริงๆในแต่ละวันคืออะไรก็คือปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันขณะเดียวนี้เนี่ยเป็นอันนี้คือชีวิตนอกจากนั้นก็เป็นแค่ความคิดเฉยๆชีวิตจริงมันก็อยู่เดี๋ยวนี้นั่นเราทำให้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ให้ดีแล้วชีวิตเราก็ดีสิฮะผมอยากทราบว่าควรทำอย่างไรกับคนที่ชอบผิดสัญญาก็ถ้าคนชอบผิดสัญญาหรือว่าผิดสัญญาบ่อยเราก็ต้องคุยกับเขาซิว่าเหตุปัจจัยถึงผิดสัญญาถ้าเขาผิดสัญญาเขารู้สึกเสียใจไหมเขาขอโทษไหมหรือเขาเฉยเฉยหรือเขาไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรสำคัญคือถ้าคนไม่เคยชอบผิดสัญญาแต่ถ้าเคยผิดสัญญาครั้งสองครั้งแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะมีเหตุปัจจัยเกิดอะไรเกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถทำตามสัญญาทั้งที่ตั้งใจอยู่เช่นนั้นและเกิดความผิดพลาดแล้วเขามาขอขมามาขอโทษแล้วก็อาตมาว่าในกรณีนี้เราน่าจะให้โอกาสแต่ว่าขอร้องอย่าให้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแต่ถ้าเป็นคนที่ผิดสัญญาบ่อยๆไม่ให้ความสำคัญกับสัญญาไม่มีสัจจะบารมีไม่รักความจริงพูดอะไรเกินไปเพื่อหวังผลประโยชน์ปัญญาอย่างนี้เป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจไม่ควรคบเป็นเพื่อนเลยว่าถ้าคบต้องระมัดระวังพอไว้ใจไม่ได้คนที่ไม่รักความจริงคนที่จะพูดอะไรหรือว่าตั้งสัจจอธิษฐานอะไรแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นเป็นเพื่อนที่ดีกับเราไม่ได้มาตรการหนูอยากรู้ว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และทำงานค่ะ คนหนึ่งก็เข้าใจว่าแรงดันบันดาลใจความกระตือรือร้นเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนมันก็มีขึ้นมีลงบางช่วงก็หายไปเลยก็มีนั่นเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้วิชาชีวิตที่เราทุกคนต้องศึกษาคือการรู้จักคิดรู้จักมองรู้จักพิจารณาจะแก้จิตใจที่ขาดความ กระตือรือร้นในงานซึ่งเราก็ต้องศึกษาจาก ประสบการณ์ของเราว่าคิดยังไงมันจึงจะเป็นกำลังใจตามหลักที่โดยภาพรวมเราจะเน้นที่ทุกข์โทษปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการไม่เรียนอานิสงส์ข้อดีประโยชน์ทั้งในระยะสั้นระยะยาวของการเรียนให้เห็นชัดเรื่องการเบื่อและการไม่มีกำลังใจมันที่จะมาแรงก็คือเมื่อเรามีข้อรังเกียจหรือสิ่งที่เราไม่ชอบในวิชานั้นและจิตมันก็จะคิดปรุงแต่งในประเด็นที่เราไม่ชอบจนมองข้ามประเด็นที่ชอบคือในทุกวิชานี้มันจะมี3ประเด็นใช่ไหมคือบางอย่างนี้เราชอบบางอย่างไม่ชอบบางอย่างก็กลางกลางเฉยๆทีนี้ถ้าจะเกิดอคติต่องานถ้าเราจิตหมกมุ่นแต่เฉพาะในสิ่งที่ไม่ชอบท่านก็ต้องเปลี่ยนความคิดปล่อยวางความคิดโดยอคติความคิดหมกมุ่นในสิ่งที่ไม่ชอบในงานแล้วก็เปิดใจกว้างรับรู้ต่อสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่สนุกซึ่งอาจจะมีอยู่บ้างหรือไม่อย่างนั้นในผลดีจะเกิดขึ้นจากความอดทนในเรื่องนี้แต่จะมีอยู่บางครั้งที่ยังไงๆมันก็ไม่ได้รู้สึกกระดือร้อนเท่าไหร่ต้องใช้ความอดทนถ้าได้ฉันทะความพอใจในงานดีที่สุดฉลาดในการเปลี่ยนความคิดฝึกให้เกิดฉันทะความพอใจในงานดีแต่ถ้ารองลงมาเนี่ยถ้าไม่ได้แล้วต้องใช้ความอดทนฝึกความอดทนครับธรรมสการพระอาจารย์อาจารย์ครับหนูอยากรู้ว่าอ๋อเราเขียนเป็นเรื่องเดียวกันเอาอีกสักเรื่องหนึ่งเนาะนี่ก็คล้ายกับเป็นผมอยากทราบว่าพระอาจารย์มีความฝันไหมครับและความฝันมันคืออะไร คือความเป็นคนฝันไม่ค่อยเก่งฮะฝันไม่ค่อยเป็นยิ่งถ้าเราท่านมาฝึกตามหลักพุทธศาสนาเราเปลี่ยนมุมมองอะไรต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะมองทุกอย่างเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอะไรคือเหตุปัจจัยของความเจริญอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความเสื่อมแล้วก็มุ่งที่การสร้างเหตุปัจจัยของความเจริญในระงับเหตุปัจจัยของความเสื่อมแล้วจะคิดความคิดแบบจะเป็นแบบนี้มากกว่าถ้าเปลี่ยนความฝันว่าสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่อยากมีส่วนร่วมบ้างก็อาจจะอยู่ที่สังคมไทยมีความยุติธรรมมากกว่านี้มีคนสำนึกในคุณค่าในความสำคัญของพุทธศาสนามากกว่านี้ได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนามากกว่านี้ถ้าเป็นความฝันที่อาจจะถือว่าความฝันก็ขอให้คอรัปชันหายจากเมืองไทยอันนี้อาจจะถึงขั้นฝันเนาะเพราะว่ามองไม่เห็นเหตุปัจจัยที่จะเก เกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน เอาละวันนี้จบเวลา